moun ki tap su Jezu yo te kontinye a voyaje aux alantour. Yon le, Paul ak Barnabas te nan yon vil yo te rele Antioche. Pou fèt yo ap anseyan yo, yo tap jene, yo tap priye, yo tap adore bon Di. Lesi bon Di pale ak yo pou l'di yo, mete Paul ak Barnabas apa pou mwen, mwen chwazi yo pou travay mwen. Yo te mette men sou Paul ak Barnabas, yo te priye pou yo. E menm kote ya yo te ale. De vil an vil, yo tap preche parol bon Di ya. Yo tap preche misay parol bon Di ya, nan kay la priye ya. Pwisans bon Di te ave yo tap fe an pil mirak, an pil moun te kwen nan yo, an pil lot moun tou tap chèche pou te tuye yo. Nan yon vil, pandan Paul tap preche, te gen yon te paralize depi lèl te fèt. Li tap tande Paul avèk atansyon, li te gen la fwa nan bon Di. Paul te wè la fwa nan m paralize ya, li te gade nan anjèl te dil, leve, menm mouman, nan te leve kampe. Moun nan vil yo ki te wè sa, yo te panse Paul ak Barnabas, se te Diyo ke yo te vle adore yo. Yo te a chèche bèf pou te kap fè ofran pou Paul ak Barnabas. Paul te kriye nan yon vwa ki tre fò pou te di non, se moun menm jan avèk nou mwenye. Pa fè bagay kon sa. Paul te kouri nan foul la, te chirad sou li. E y te pale an pil pou te kap fè ou kwe. E apre sa, Paul te di yo, se pou nou ki te fò di sa yon ap adore ya, se pou nou vin adore vre di ya. Kèk moun ki te soti an Israel, ki te chase Paul ak Barnabas nan yon lot vil, te vini, te komanse pale Paul mal. Yo te kondu Paul deyo vil la, yo te bat li, yo te frape la vek wosh. Yo te panse l te mouri, yo kite la tea epi yo ale. Le moun ki te kwen nan Jezu yo te vini, Paul te leve, Paul te rentre nan vil la anko. Nan deme, Paul ak Barnabas te leve, yo te kontinye voyaje de vil an vil, yo te ap vizite tout e moun ki te kwen nan Jezu yo. Li tap renkouraje nan la fwa. Li tap priye, li tap jene, li tap plase li den nan l'egliz yo. Li tap di moun yo tou, se vek an pil mizer, yon moun va arrive antre nan wayom bon Di ya. Apre sa, Paul ak Barnabas retoune Antioche. Li tal rakonte l'egliz la ki vale mirak bon Di te fe avek yo e koman moun lot nasyon yo te kwen nan Jezu yo.